Moikka ja tervetuloa taas uuden Edcast-podcast-jakson pariin. Kuten aina aikaisemminkin hostina ne toimii minä, eli Pesosen Eetu, ja nämä jaksot löytyy katsottavassa muodossa YouTubesta mun kanavalta Edspeaks, ja totta kai kaikista kuuntelupalveluista aina Spotifysta, Googlen ja Applen podcast-palveluihin. Ja tänään meillä on vieraana tyyppi, jonka kanssa me ollaan tehty jo vähän niin kuin salaa töitä jo monta vuotta, ja mielenkiintoinen ala ja ammatti, missä hän työskentelee, ja mä ajattelin, että voisi olla kiinnostavaa tuoda hänet myös tänne juttelemaan teille, ja voidaan samalla vähän paljastaa meidän salaisia suunnitelmia, mitä tässä on monta vuotta jo työstetty. Nimittäin vieraana meillä on tänään Aki Parhamaa, käsikirjoittaja ja kirjailija.
Kiitos. Se oli aika hienoa esittelyä. Että
oliko se semmoinen sun tähtihetki nyt?
Oli, se oli kyllä. Tuosta on aika paha pistää paremmaksi. Kiitos, kun sain tulla, ja tämä on aika hienoa tulla justiinsa tänne vieraaksi, kattonut paljon sun podcasteja ja kuunnellut, ja aika jännä, että pääsin nyt esiripun takaa kurkistamaan tätäkin.
Kameran eteen välillä.
Niinpä.
Sä et ole varmaan missä meidän videolla edes oikeastaan esiintynytkään, ehkä vilahtanut jossain vlogissa.
Joo, jossain mutta tosi takana, joo, piilossa.
Sä et ole semmoinen kamera edessä tyyppi. Tai joo, me ei olla niinku sua tungettu sinne kameran eteen.
Tai te ette ole halunnut mua sinne kameraan.
Tai sitten Nyt tämä meni heti ihan väärille raitille, Aki. Okei, voidaanko me vielä peruuttaa? Ei vaan. Tosiaan, Akin kanssa ollaan tunnettu jo tosi monta vuotta, ja ehkä niinku mielenkiintoista tässä on just se, että musta on niinku kiva jutella tyyppien kanssa asioista, jotka kiinnostaa, ja ehkä jopa myös yhdistää meitä. Täällä on ollut paljon niinku somevaikuttajia, mun kollegoita, hyviä ystäviä, niin on kiva jutella sun kanssa, koska mäkin olen nyt siis kirjailija. Mä esittelen sut kirjailijana, ja puhutaan siitä kohta vähän lisää, mutta minähän olen siis julkaissut kirjan niille, jotka eivät tiedä. Mysteeritarinoiden parhaat kirja tuli viime joulukuussa, ja tämä siis nivouttaa 10 jaksoa mun podcastista, mitä mä oon tehnyt tonne Suplaan. Ja koska tämä kirja tuli ja siinä on mun nimi kannessa, niin mä olen myös kirjailija, vaikka nyt en varsinaisesti ehkä sitä perinteistä kirjailijan työtä ole tässä tehnyt. Mutta Aki on taas tehnyt sitä, niin olisi kiva kuulla vähän siitä, että miten sä oot oikein päätynyt kirjailijaksi, ja ihan ekana sun haluatko esitellä sun kirjan, koska moni varmaan ehkä olettaisi heti, että no niin, onko se nyt jumankauta Ilkka Remes, onko muita kirjailijoita Suomessa kuin Ilkka Remes tai muut bestsellerikirjailijat, koska siis kirjailijoita on Suomessa ihan älytön määrä ja kaikenlaisia erilaisia kirjoja on tehty. Minkälaisia kirjoja sä Aki oot tehnyt ja minkä nimi siinä on? Myyn ne meille nyt kaikille, jotka kuuntelee tätä. Mut löytyy siis hyllystä oikein sainattu versio, ensimmäinen osa, mut kerro.
Okei. Joo, eli millaisia kirjoja? Mä oon kirjoittanut 3 nuorten kirjaa yhdessä Andersin kanssa, mun kirjoittajakollegan kanssa, ja kirjoitettiin tällainen nuorten kirjasarja, Sensored Reality, ja siitä on 3 osaa nyt ilmestynyt. Oliko se toissa vuonna se uusin osa? Ja se on tällainen skifi-epos, Suomeen sijoittuva 100 vuotta tästä päivästä eteenpäin, jolloin Suomi on vähän niin kuin Venetsian alla, tai Venetsian kaltainen paikka, että täällä on vähän niin kuin vesi noussut ylemmäs ja teknologia kehittynyt huimasti, ja me eletään tällaisessa pelimaailmassa, tai siis maailmassa, jossa peliteollisuus hallitsee tätä, ja siellä 16-vuotias tällainen japanilais-suomalainen tyttö seikkailee sitten. Eli nuorten kirja sarja kyseessä.
Anna nyt se kirjan nimi, se on tärkein.
Okei. Ensimmäisen osan nimi on Beta, toinen on Glitch ja 3. on Replika.
Kyllä. Mut löytyy se Beta mun hyllystä ja siinä on sun nimmari. En ole vielä heittänyt pois. Mä otan niiden jatko-osia. Missä mun jatko-osa kappaleet on? Ei vaan. Tosiaan kannattaa käydä
ihan pitää ostaa.
Okei, mä käyn ostamassa. Sanoit, kato maistia. Se on vähän niin kuin
niin
semmoinen,
se on vähän sellainen
ilmainen kokeilu. Aina tulee 30 päivää kaikkiin äänikirjapalveluihin ja videopalveluihin. Ei vaan. Mä lueskelin sitä ekaa läpi ja myönnän. En ole ihan kokonaan lukenut läpi. Mä oon tosi huono lukemaan kirjoja. Mä oon nyt siirtynyt vähän niin kuin suurin osa suomalaisista varmaan äänikirjoihin. Mä kuuntelen vaan, se on helppoa. Sä voit tehdä sitä silloin, kun sä ajat autoa. Sä voit tehdä sitä sellaisilla hetkillä, kun on muuten ehkä tylsää tai sä käyt vaan tavallaan autopilotilla. Meet potkulaudalla töihin, pyöräilet tai käyt koirakaslenkillä. Mutta kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa nuorten kirjallisuutta. Mä muistan mun nuoruudessa, mitä kirjoja me luettiin, niin kyllä se oli se aina, että okei, jos tuli joku tehtävä äidinkielen tunnilla, niin eka katsottiin semmoinen kirja, mistä on leffa. Sitten katsottiin se leffa, eikä sitä kirjaa tarvinnut lukea. Onko tämä tuttu sullekin?
On. Meillä oli jo ala-asteella näitä kirjaesittelyt. Ja pakko myöntää, että mä luin Liisa Ihmemaassa kirjaa. Se ei oikein napannut. sitten mä en ollut nähnyt sitä leffaakaan, mutta mä olin jotain siitä piirretystä nähnyt, niin mä vähän sovelsin ehkä siihen kirjaesittelyyn.
Menikö läpi?
Kyllä se meni läpi, mutta kyllä mä sitten luin myöhemmin niin kuin ja kunnolla, että olen Aleksis Kiveni lukenut ja mitäs näitä. Lukiossa piti sitten valita vähän isompia kirjoja, tai kaikki pojat valitsi sellaisen lyhyimmän kirjan, joku 200 sivun, en muista mikä se olisi ollut, mutta mä otin sitten toisesta päästä. Monte Criston kreivi. Oho. Sellainen 700-800 sivua tiivistettynä. No siinäkin tuli vähän tiukkaa kuukaudessa lukea se, mutta sen saa luettua.
Eli sä oot löytänyt jossain vaiheessa, tai missä vaiheessa sä löysit sen lukemisen riemun, koska se tulee ihmisille eri vaiheessa elämään. Joo. Ja lukeminen on oikeasti, se on tosi tärkeää ja mun mielestä se on, mua hävettää, että mä luen niin vähän, koska kyllä mä lapsena, se oli mulle tosi iso juttu mennä kirjastoon äitin kanssa, se oli vaan niin hienoa. Ja edelleen tälle aikuisielämää aina välillä muistaa, että on olemassa asia kuten kirjasto. Miten hienoa se on, että sä voit yhdellä muoviläpyskellä lainata sieltä ihan ties mitä, nykyään ihan jopa vaikka työkalujakin joissain kirjastoissa ja konsolipelejä ja muuta hienoa. Miten hienoa, että tuommoista toimintaa niin kuin tuetaan meidän verorahoilla. Niin miksi mä oon hyödyntänyt sitä paljon? Mutta siis kirjastot oli mun lapsuudessa hieno juttu, mutta sitten jossain vaiheessa teini-iässä se unohtui. Missä vaiheessa sä löysit lukemisen?
Mulla lukeminen tuli aika pienenä, että mun ja meidän perheessä niin satsattiin sille lukemiset. Vanhemmat aina luki meille lapsena mulle ja mun siskolle ja tuli iltasatuja luettua. Ja sitten mä sain 9-vuotiaana Hobbitin sen kirjan. Mä luin sen joskus 90-vuotiaana. Se tempasi mut mukaan siihen satumaailmaan. Mutta sitten se todellinen juttu tuli, oliko 2002, siitä on nyt parikymmentä vuotta. Mä olin silloin jotain 12 ja oli kesä, just kesä tulossa. Meillä oli telkkarikki, sitten kaverit oli lomilla, ei ollut tekemistä. Taru Sormusten herrasta oli just tullut se ensimmäinen osa leffaa edellisvuonna ja se jäi aika pahasti kesken. Että halusi tietää, että mitä tässä tapahtuu. No mulla ei ollut muuta kuin kesälomalla sitten kuin aikaa, niin tartuin ekaan kirjaan. No se eka 40 sivua on aika raskasta luettavaa. Se on aika Hobbitin historiaa ja tällaista. Mutta siitä pääsi yli. Niin sitten se lähti viemään. Eli mä luin Taru Sormusten herrassa sarjan ne kaikki kolme kirjaa noin viikossa. Silloin kesällä.
Eikö siinä ole pikkusen sivuja?
Oh, olisi jotain toista tuhatta.
Miten ihmeessä?
No, mä oon vähän erikoinen lapsi ollut. 12-vuotiaana, se on ehkä mun yksi suurimmista kirjallisista saavutuksista. Että se jotenkin vei mennessään ja mä luin silleen 8-10 tuntia päivässä. Et se oli tavallaan sellainen ensimmäinen askel, että kirjat on aika makeita. Ja niihin pystyy niinku samaistua. Se mielikuvitus, mikä sun mielessä on jo valmiina, niin kirjat tavallaan sytyttää sen. Niin kuin entisestä, että sä voit kuvitella, sä oot tavallaan siellä sisällä, kun sä uppoudut hyvään teokseen. Niin Sormusten herrat oli mun ensimmäinen sellainen, se oli oikeastaan se, joka avasi mulle oven näihin tarinoihin. Ja sitten kirjastossa oli tosi kiva käydä hakemassa lisää saman tyylistä, mutta ei oikein löytynyt sellaista vastaavaa.
Onko toi Tolkienin maailma, miten sitä nyt kuvailisi, mikä se on se genre parhaiten?
Varmaan ihan fantasia.
Niin, fantasia. Onko fantasia nyt niinku sun juttu ollut aina? Vai onko niinku löytynyt jotain uusia? Kun tuntuu, että Suomessa varmaan ne suosituimmat kirjat on aina jotain dekkareita. Aina ihan hirveä haloo, kun dekkarit myy. Ja Suomessa tulee TV:stä aika paljon sen tyylisiä ohjelmia. Niin luet se dekkareita vai onko fantasia edelleen se juttu? Tuliko täältä niinku se ammennus siihen sun omaan kirjaprojektiin?
No mulla on aikamoinen maku. Mitä kirjoihin tulee silleen, että fantasialla se alkoi. Sitten tuli tietysti Harry Potterit, mä unohdin. Nehän on tosi tärkeä ehkä monelle sellainen niin kuin ensimmäinen lukukokemus.
Se on ihan totta. Ne oli muuten varmasti monille ekat oikeasti kirjat, joita omistettiin, haluttiin ja luettiin.
Ja luettiin monta kertaa.
Jep.
Ja se oli semmoinen kokemus itselle, että mä halusin niitä lukea paljon. Sitten myöhemmin tuli sellainen, että ehkä halusin vähän vaihtaa genreä. Tuli skifi. Ja Alastair Reynoldsin niminen kirjailija. Tällainen, en nyt muista minkä maalan eikä sano mitään, mutta tosi hyvä skifikirjailija, kirjoittaa vieläkin paljon. Tuli tällainen kovaksi kehitetty skifi sitten mukaan kuvioihin noin 18-vuotiaan lähemmäs täysikäisyyttä. Niin halusi sitten lukea vähän sellaista aikuisille suunnattua ehkä tarinaa. Ja sitten Witcherit tuli aika samaan aikaan, siis ne suomennokset kirjoista, se ensimmäinen. Mutta tämä kovaksi kehitetty skifi oli sellainen uusi juttu. Ja dekkarit sitten myös siinä niitä jonkin verran, mutta ehkä sellaista skifi-fantasia-akselilla mentiin aika pitkälle parikymppiseksi.
Oliko tämä niinku oliko nämä nyt ne sävelet, jotka sitten siivitti sut sille suunnalle, että nyt mä haluan tehdä tämän tyylisen kirjan, vai mistä se idea lähti sun kirjaprojektiin, vai olitko sä sitä ennen esimerkiksi tehnyt useampia kirjoja tai suunnitellut jotain kirjoja?
No siis, mä parikymppisenä niin rupesin, noin 19, eikö hetkinen, paljon aikaisemmin, mä rupesin varmaan 17-vuotiaana jo kirjoittelemaan omia tarinoita. Mun kaveri yläasteella innosti, että hän kirjoitti itse tällaisia novelleja ja sitten mä kokeilin vähän, että mä halusin jotain luovaa tehdä ja piirtäminen ei ollut mun juttu ja muut luovat jutut. Sitten kirjoittaminen lähti ja se kaveri kannusti ja sitten mä netissä julkaisin jollain suomalaisella sivustalla pieniä novelleja ja sitten niitä rupesin kirjoittelemaan ja sitten sitä kautta se lähti kehittyä.
Eikö sä opiskellutkin tätä asiaa, niin kuin samalla tämä on tämmöinen tutustumisleikki, vaikka me ollaan monta vuotta tunnettu, niin silti joitain asioita on hämärän peitossa. Miten sä, mitä kouluja sä oot käynyt?
Joo, eli mustahan piti alun perin tulla farmaseutti, vähän eri juttu kuin tämä kirjailijaura. Ja mä hain pari kertaa yliopistoon ja pari pistettä siitä. Samaan aikaan sitten tämä kirjoittaminen oli tullut kuvioihin ja palatakseni vielä edelliseen kysymykseen, niin mä olin kirjoittanut yhden pöytälaatikkoromani kaksikymppisenä. Niin kuin omaksi huviksi se oli fantasiaa. Just sellaista kovaksi kehitettiin fantasiaa. Siinä sitten, niin, kun olin kirjoittanut sen ensimmäisen kovaksi kehitetty fantasiakirja pöytälaatikkoa, se oli aikamoista settiä. Ja sitten mä päätin, että mä haluan kokeilla kirjailija tai käsikirjoittaja uraa. Ehkä se elokuvakäsikirjoittaminen tuli samoihin aikoihin. Mä hain sitten opiskelemaan ensin joihinkin suomalaisiin kouluihin en päässyt. Sitten mä huomasin, että oli tällainen, mikäköhän se oli, vähän niin kuin dramaturgin vetämä kurssi elokuvan niin kuin käsikirjoittamisesta. Silleen niin kuin, että pari kertaa niin kuin kuussa oli tiivis kursseja. Niin pääsin opiskelemaan sitten onneksi sitä. Siihen haki aika paljon se kurssi. Meitä muutama pääsi. Sitten siellä oli kunnon sellainen tiivis kurssi siitä niin käsikirjoittamisesta. Sitten mä päätin hakea Työväen Akatemiaan, pieni mainos, Työväen Akatemia. Siellä oli luovan kirjoittamisen niin kuin linja ja se oli mulle niin kuin ihan uusi juttu, että ai tätä voi opiskella muuallakin. Ja sitten luova kirjoittaminen tarjoaa eväät tosi moneen juttuun, että sä voit käsikirjoittamista ja runoutta ja näin. Niin mä hain sitten sinne opiskelemaan.
Oliko se maksuton koulutus?
Se ei tainnut olla maksuton.
Joo, mutta siis toi on tavallaan niin kuin, mä näen tuossa just sitä, kun mä oon itse joskus miettinyt jotain omia urapolkuja niin kuin aikoinaan, ennen kuin tästä on tullut mitään, että miten vaikea tuntuu, että oli päästä johonkin juttuihin, mutta sitten loppujen lopuksi jossain vaiheessa mä opin sen, että sä pystyt lähteä media-alallekin vähän niin kuin rahalla opiskelemaan just tuollaiseen niin kuin laajasaloon, missä voi opiskella radiota ja TVtä ja moni kävikin siellä ja haki sieltä vähän lisävauhtia sit siihen, että haki niin kuin ammattikorkeeseen esimerkiksi ja muita, niin tuntuu, että niin kuin, mä oon itse ollut niin laiska tavallaan tutkimaan noita asioita, niin se on tosi harmi, että minkälaisista tilaisuuksista on ehkä aikoinaan jäänyt paitsi.
Niinpä, että noita on niin kuin tosi paljon ollut silloin justiinsa. Varmaan sullekin on tullut eteen, niin kuin, että pystyy kaikkea. Ja niin mäkin aina luulin, että ainoa tie on se yksi tie, että pitää hakea näihin tiettyihin kouluihin, että sä vaan tätä kautta pääset. Nykyään näitä on tullut vielä enemmän. Et Suomessa on niin kuin mahdollinen se se väylä, mitä pitkin hakea sitten näin kirjoitushommiin, on niin kuin tosi iso nykyään verrattuna siihen, mitä se ehkä oli 10 vuotta sitten. Mm.
Se oli ehkä sellaista, niin kuin sä sanoit, että sä teit oman tommosen niin sanotun työpöytälaatikon romaanin ja näin, että tavallaan ehkä se, onko se sitten vähän vanhaa uskomusta se, että sun pitäisi vain kirjoittaa 100 eri tekstiä ja sitten jos joku niistä on ehkä sun mielestä tarpeeksi hyvä, että sä haet sille jonnekin.
Joo.
Että onko se vähän vanhentunut ajatus tuommoinen, että periaatteessa kuka vaan voi lähteä nyt niinku tutkimaan sitä mahdollisuutta, jos haluaa lähteä niinku kirjoittamista kehittämään?
Mä luulen, että se on nykyään silleen, että nykyään on niin monta polkua. Hmm. Sä voit ihan itsekin lähteä, niinku, justiinsa kun on sosiaalinen media niinku, niin valtavassa osassa nykyään, niin sitä kauttakin voi lähteä. Ja se on ehkä pääasia, että sä lähdet tekemään. Sä voit netistä opiskella paljon, sä voit itse oppia lukemalla, kirjoittamalla. Et mullakin se lähti siitä, että mä kirjoitin aika paljon niin kuin, aika lyhyt tarinoita, sitten mä hain siihen koulutukseen. Pääsin sinne kuin ihmeen kaupalla tosi nuorena. Mutta oli mua joku 10-15 vuotta vanhempia ja mä olin ainoa sellainen 20-vuotias junnu. Ja mä luulin silloin jo, että mä oon pahasti jäljessä. Että mä olin kirjoittanut pöytälaatikkoromaania ja mulla oli oikeasti sellainen käsitys, että pitäisi tehdä vielä enemmän. Mulla oli se halu tehdä tosi paljon ja oppia. Ja sitten se avasi mulle taas tien tänne, että kun mä hain siihen luovan kirjoittamisen opintoihin, niin ne näki, että mulla on se halu. Että se halu tehdä asioita on se, joka ajaa sut. Ei niinkään se, että mitä sä oot tehnyt, mitä sä ehkä tuut tekemään, vaan just se, että sä haluat oppia. Sä haluat niinku olla parempi siinä sun ammatissa, tehdä sitä enemmän. Ja niin sitä kautta sitten se innostus on se tärkein, mä sanoisin.
Se on hyvä neuvo ja hyvä niin kuin oppi. Me kuitenkin suurimmassa osaksi, kun me kasvetaan, me kuunnellaan meidän vanhempia, niiden jotain vanhoja oppeja, mitä ne on, mitkä periytyy sieltä jostain kolmen vuosikymmenen tai useammankin sukupolven takaa, ja niitä pitäisi noudattaa. Sitten on sellainen hirveä tiukka muotti, mihin sua niin kuin yritetään kasvattaa, tuntuu. Niin musta on siistiä, että tänä päivänä tavallaan sille luovuudelle ei ole mitään rajaa. Sä voit lähteä tekemään ihan mitä vaan ja kokeilla, ja jos se lähtee siitä lentoon. Ja tietysti vaikka sosiaalista mediaa parjataan, niin se on kyllä mahdollistanut monille kaikkea siistiä. Ja varmasti niin kuin moni artisti, niin kuin musiikkiartisti on löytänyt tiensä sieltä huipulle sillä, että ne on postannut someen jonkun lauluklipin. Niin varmasti myös niin kuin kirjailijalla lahjakkuuksiakin niin löytyy tuota kautta.
Ehdottomasti, ja mä itse asiassa haluaisinkin, että sitä tulisi enemmän näitä muita teitä. Että niin kuin netti, että mun uraha alkoi, no se ei somesta alkanut, mutta se alkoi niin kuin nettisivulta, jonne sai kirjoittaa just, mistä mä mainitsin aikaisemmin, että sai kirjoittaa niin kuin lyhyt tarinoita, runoja ja näin. Ja ihmiset sai antaa palautetta. Sitten kun sä saat kannustavaa ja rakentavaa palautetta, se lisää itsevarmuutta ja sä haluat julkaista enemmän, sä haluat tulla paremmaksi. Ja sitten tällaisia alustoja voisi nykyään olla enemmän. Et niitä ei nyt oikein, mä en tiedä nyt, en ole pitkä aikaa kirjoitellut sellaisen, että olisi se hauska taas vilkaista, että onko sellaisia kehittynyt. Mutta sitten on kirjoituskilpailuja, niihinkin voi osallistua, ei kannata lannistua, jos ei voita siellä. Se on tosi vaikeaa, siellä on paljon lahjakkaita ihmisiä ja osallistujia. Ja joo.
Mitä tuollaisissa kirjoituskilpailussa oikein mitataan tai katsotaan? Mä en niin jotenkin yhtään saa hahmottaa. Tietysti varmaan pitää olla hyvä, niin kuin hyvä suomen kieli, vaikka puhdasta kieltä, joka mulla ainakin uupuu. Ei kiinnostanut äidinkielen tunnilla opiskella sillä aikoinaan. Et miten sä arvioit vaikka kirjoituskilpailussa? Onko se sitten se tarina, juoni, kokonaisuus?
No se on monen tekijäsumma justiinsa, että...
Oletko osallistunut itse sellaiseen?
Oon, moneenkin. Ja mä oon näihin kotimaisiin ja ulkomaisiin. Mä käyn vaikka kotimaisiin näitä kaunokirjallisia tapahtumia. Mä en ole ihan varma, että mitkä kaikki ne speksit on, millä ne arvostellaan, mutta se kieli on tosi tärkeää.
Joo.
Ja sitten tietysti tarinakin. Et mä oon itse taas vähän siitä nurinkurinen kirjailija, että mulle se kielioppi ei ole ehkä se... Kyllä mä osaan ehkä oman nimeni oikein kirjoittaa, se menee, se menee siinä, että se kirjallinen, on erilaisia kirjailijoita, on niitä, jotka tykkää satsata kieleen näissä kirjoituskilpailuissa just usein, niin kuin se kieli on se tosi tärkeä ja miten sä käytät sanoja, kuvailet asioita ja tunnetiloja, miten hyvin sä osaat sit nivoa asiat yhteen. Mä oon itse taas sellainen tarinavetoinen kirjoittaja, että mä tykkään viihdyttää ja että mulla ne ei ole ehkä kaikkein kauniimpia korulauseita tai äidinkielellisesti välttämättä oikein tai mitään malliesimerkkejä, mutta niin meitä on monenlaista ja mä oon näihin kirjoituskilpailuihin hakenut ja kotimaisista ei ehkä niinkään menestystä tullut varmaan justiinsa tänne, että kun se kaunokirjallisuus osaaminen ei ole ehkä sitä huippuluokkaa ja täällä on tosi lahjakkaita ihmisiä. Mä oon niihin joskus ajat sitten osallistunut, että uran alkuvaiheessa. Mutta sitten ulkomaisista kirjoituskilpailuista, niin noihin elokuvakäsikirjoituskilpailuihin, niihin mä oon pari kertaa osallistunut. Ja se kirja, mistä mä just puhuin, se meidän Beta ja muut, niin se Betahan oli ensinkin lyhyt elokuvakäsikirjoitus. Ja me kirjoitettiin se Andersin kanssa yhdessä ja lähetettiin se kilpailuihin kansainvälisiin. Käännetettiin se Suomessa englanniksi ja tarkistettiin ja haettiin sitten palautteet ja sitten lähetettiin kilpailuihin. Ja se menestyi ihan hyvin. Se pääsi parissa isossa kilpailussa semifinaaleihin. Finaaleihin asti se ei päässyt, mutta yhdessä se pääsi parhaan 10% joukkoon tai jotain.
Ihan silleen nyt selvennykseksi, miten joo. paljon vaikka ihmiset hakee tuommoiseen.
Siihen haki 6000 ihmistä.
No niin, no sitten se on kyllä
päästiin hyvin. Siihen johonkin reilusti alle tonniin siihen parhaimmistoon.
Se on kyllä kova.
Ja se on maailmanlaajuinen kilpailu ja se on niinku isoimpia näitä.
Joo.
Siihen niinku kaikki ihmiset ja siellä on sellaisia ihmisiä, jotka tekee melkein jo ammatikseen sitä hommaa, niin ne osallistuu ja siinä oli tosi kova taso.
Joo, toi on tosi hieno. Mistä tuli idea lähteä tekemään lyhyt elokuvaa? Oliko se semmoinen, niin kuin, onko se, kun te lähdette käsikirjoittamaan lyhyt elokuvaa, onko se semmoinen, että ajatellaan, että jos mä suunnittelen jotain videota, sanotaan näin, niin mä aina mietin sitä, tai me täällä toimistolla mietitään usein sitä, että miten tämän toteutus onnistuu. Me mietitään sitä toteutus edellä. Niin onko sulla tuossa, niin kuin puhut tästä Andersista, jonka kanssa teitte, niin onko teillä siinä mitään rajoja itselleen? Ne vaatteko te vaan silleen, että nyt tehdään tästä kässäri ja osallistutaan sillä tekstillä, eikä ajatella sitä, että miten tämä toteutettaisiin, jos tämä nyt niin kuin tehtäisiin.
Juuri näin. Toi oli se, millä me lähdettiin. Tehdään sellainen tarina, mikä halutaan tehdä. Joo. Mahdollisimman sellainen uudenlainen. Joku, mitä me ei olla nähty. Haluttiin vähän ehkä viihdyttää itteemme. Ja se on mun mielestä hyvä käsikirjoittamisessa muutenkin, että jos sä teet ulkomaille, niin lähde eka siitä, että mitä sä haluat tehdä. Mikä olisi tarina, mikä sä haluat kertoa. Että älä mieti heti ekana niitä budjetteja. Et toki meillä sitten tuli se ongelmaksi, että sit jos haluaa toteuttaa, niin se on aivan liian kallis ja mahdoton toteuttaa, että ei sitä vaan pysty. Mutta noissa kilpailuissa on se hyvä, että kun siinä katsotaan sitä kirjoittamista ja sitä, että miten sä hallitset se formaati ja tarinan kerronnan, että näissä käsikirjoituskilpailuissa usein taas se tarina on se etupainossa. Että sehän teksti on aika sellaista, se on aika korutonta toisin kuin kaunossa, kaunokirjallisuudessa, niin sit ehkä sen takia itsekin pärjää siinä paremmin, että pääsee siihen tarinaytimeen ja niiden tapahtumien luomiseen ja hahmojen kehittämiseen enemmän. Ja me lähdettiin silleen, että tehdään tarina viihdyttävä, jotain mitä me haluttaisiin katsoa. Ja budjetti ei mietitty.
Mutta se ehkä se toisen voiton. Ei luonut tuollaisia rajoitteita. Musta tuntuu, että se on tosi suomalainen asia, mutta niinku just se, että aina mietitään heti sitä, että no mikä voisi olla se negatiivinen asia niinku siinä, että mä voisin tehdä näin, mutta ei koska. Tavallaan tuolla pääsee varmasti pitkälle. Ja tuon takia mä en pysty ajattelemaan niin isosti, koska mulla on oikeasti varmaan ollut satoja, ellei tuhansia hyviä videoideoita mun pääsisällä hyviä. Mutta mä en edes uskalla jalostaa niitä edes paperille tai digitaaliseksi muistiinpanoksi, koska mä mietin, että en mä ikinä voi toteuttaa tätä. Se on se ongelma.
Lähtee siitä, että kirjoitat vaan, annat mennä vaan. Ihan niin kuin hulluimmat ideat. Ja sitten jos sä haluat toteuttaa, niin katsot, että mitä mä voin niin kuin tässä kohtaa tehdä vähän paremmin sille, että olisi toteuttamiskelpoinen. Ja jos tässä on jotain Hollywood-räjähdyksiä, niin niitä ei ehkä täällä tehdä ihan sillä rahalla. Niin, että jos ottaa vähän niitä pienemmäksi ja näin. Että tohon me lähdettiin just sillä rohkeasti vaan. Unohdetaan kaikki, että mä ymmärrän täysin, että sulla on sellainen fiilis, että jos sä haluat toteuttaa, niin sitten se on vähän eri lähtökohta lähteä niin kuin ajattelemaan sitä asiaa. Mm. Että silloin, kun sä vaan haluat leikkiä ajatuksilla ja näin, niin ei tarvitse miettiä budjettia. Ja meillähän kävi sitten, että mietittiin täyspitkää leffaa siitä eka, mutta sekin olisi ollut tosi kallis. Ja sitten mietittiin, että mitä se on nuorten kirja. Eihän niissä ole budjettia. Sä voit mitä tahansa tehdä siihen. Meilläkin on Helsinki, jossa on hirveästi kanaaleita ja siellä on niinku pilvenpiirtäjiä ja siis se olisi ollut satojen miljoonien niinku leffa, jos se olisi tehnyt elokuvana. Mutta kirjana se ei ole. Se on se mielikuvitus, joka ruokkii. Niin sitten kirja taas mahdollistaa sen, että sä voit niinku tehdä budjetti vapaasti. Mm. Mutta sitten jos mua taas pyydettäisiin, mä nyt vähän puhun ristiinrastiin sekä elokuvakäsikirjoittamisesta että kirjailijan urasta tai kirjoittamisesta kaunokirjalliseen muotoon. Jos sä haluat taas leffoja tehdä, jotka tehdään, niin sit usein miettii, että kelle sä haluat tarjota, missä maassa, sekin vaikuttaa asiaan. Niin sit se lähtee se asia vähän eri lailla rakentuu mielessä, että automaattisesti tulee se, että okei, mä haluan tehdä toimintaleffan vaikka Suomessa. Niin sit sä rupeat sitä budjettia vähän, että se tulee niin kuin mulla ainakin automaattisesti siihen tarinaan, että sinne ei tule niin kuin hirveästi mitä helikopterikuvia tai sellaisia valtavia yleisökohtauksia, koska ne maksaa. Mm. Niin sitä miettii ehkä silleen niin kuin eri lailla, mutta se ei ole huono juttu. Joskus se pienempi budjetti pistää sut paljon luovempiin ratkaisuihin. Ja se on taas hyvä juttu.
No pienellä budjetilla on tehty täälläkin kyllä meidän videoita monesti, että on tullut oltu luova, sä oot ihan oikeassa siinä. Mua kiinnostaa nyt tietää, kun te tarjosti tätä teidän kirjaksi muutautunutta tarinaa ensin niin kuin lyhyt elokuva kässärinä kilpailuun, niin missä vaiheessa kuka päätti ja miten se meni, että siitä tehdäänkin nyt kirja? Mietittekö te siinä itse siinä vaiheessa, että no tämä kannattaa nyt käyttää, tämä ei ole olemassa oleva hyvä idea uudestaan, vai oliko joku teihin yhteydessä vai miten se meni?
No me päätettiin, että tämä olisi tosi hyvä. Niin kuin mä haluaisin tehdä enemmän tästä. Ja mä muistan aika lailla yhteistuumin tuli se, että tehdään tästä kirja. Että tämä olisi aika makeata niin kuin nähdä, että kokeillaan miten tämä tehdään. Ja sitten kun se ensimmäinen versio oli, tai se oli valmis, saatiin siitä, niin sitten me ruvettiin lähestymään näitä kustantamoita. Ja sitä kautta sitten otettiin niihin yhteyttä. Ja he kiinnostui sitten sitä kautta.
Mm. Kuinka moneen kustantamoon laitoitte viestiä ja kuinka monesta vastattiin alustavaa kiinnostusta, että se keskustelu jatkuu. Ihan mielenkiintoista. Mä en tiedä yhtään tästä prosessista. Okay. Mä oon siis itse ajatellut, että no siis tämä mun kirja tässä nyt, niin tämä nyt tapahtui ihan itsestään. Tätä käytännössä tarjottiin mulle hopealautasella, että tehdään pois. Okei, mahtavaa. Ja se on tosi, mä oon tosi etuoikeutettu, että nyt semmoinen tilanne tuli. Mutta on myös miettinyt, että olisi kiva tehdä oma kirja, mutta joka ei niin kuin liittyisi muuhun mitenkään, vaan se olisi jotain ihan muuta, niin mä nyt vähän niin kuin tässä nyt kuuntelen sulta tipsejä, miten tämä menee.
Okei, lähdetään siihen alusta. No ei, niin. Mikä se kysymys oli?
Kysymys oli, että kuinka moni teille vastasi ja kuinka monelle te pistitte niin kuin kyselyä että, tai tarjousta tai miten se nyt meneekään?
Me lähdettiin katsoa siltä, että katsottiin niin kuin etittiin netistä lista suomalaisista kustantamoista. Sitten me katsottiin kaikki, että mitkä oli sen tyylilain edustajat, nuorten kirjallisuus, ja jotka voisi ehkä tällaista vähän niin kuin skifi-tyylistä niin kuin nuorten romaani julkaista. Ja me niin sitten ruvettiin niistä karsia sitä listaa, että tämä voisi olla sopiva tähän, tämä voisi olla. Niin sitten meillä oli sellainen lista, olikohan niitä joku 15 kustantamoa suunnilleen. Ja laitettiin sitten niihin viesti yksitelle, tai niin kuin aika lailla samaa aikaa, mutta yksitelle. Ja sitten yksi kiinnostui ja sitten rupesi tulemaan toista ja kolmatta ja meillä kävi hirveän hyvä tuuri, että osuttiin silleen niin kuin tosi hyvää aikaa sille, että oli niin kuin sellaista hakua vähän uudenlaiselle. Ja me ei silloin edes tajuttu, että me oltiin tehty jotain vähän erilaista. Että ilmeisesti täällä justiinsa ei ole hirveästi tuollaista kotimaista skifikirjallisuutta nuorille. Ja me päätettiin niin kuin tehdä asioista, joista me itse tykättiin kirjoittaa, se ehkä näkyi siinä tekstissä sitten ja tarinassa. Ja sitten aika moni otti yhteyttä ja sitten siinä oli vähän kilpailutusta ja löydettiin sitten oikein hyvä kustantamo.
Minkälainen prosessi se oli tavallaan? Tuliko kustantajalta sanomista hirveästi teille, että mitä pitäisi tehdä vai antoiko he vapaat kädet siihen, että you do you, tehdään sopparit ja tässä on deadlineit ja vähän niin kuin elokuvissa aina romantisoidaan ylipäätään. Aina elokuvissa joku kirjailija, kirjoittaja ja sitten se paukuttaa sitä semmoista vanhaa niin kuin kirjoituskonetta. Ja sitten sitä kuuluu se, kun se vetää sen kelan sinne vasemmalle ja muuta, niin sitten on hirveä deadline. Niin minkälaista se oli oikeasti?
Se oli just tällainen prosessi.
Tai se oli tällainen, okei.
Okay. Joo. Noin tehdään kirjaa. Monta konetta meni ja ne lensi aina roskiin ja sitten piti hakea uusi, kun ei ollut varaa uuteen.
Okei, joo.
Eli kustantaja niin tykkäsi siitä tosi paljon siitä ideasta ja sitten kysyi, että olisiko meillä jatkoa. Ja me oltiin vähän kehitelty, että jos siihen tulisi jatkoa, niin kakkososa ja kolmososa olisi tämän tyylistä tarinaa, että siinä oli mahdollisuus. Ja ne sitten tykkäsi siitä tosi paljon ja antoi niin kuin silleen vapaat kädet, että kävi niin kuin mieletön tuuri, että saatiin niin kuin sellainen kustantamo myös, joka ymmärsi sitä meidän ideaa, halusi olla mukana siinä täysillä. He oli tosi intohimosta porukkaa sen suhteen ja halusi niin auttaa tekemään sitten parhaan mahdollisen kirjan. Ja kyllähän siinä niin kuin silleen pari kertaa takkaan se alkuperäinen. No ei lentänyt oikeastaan, mutta se oli tosi hiottu se ensimmäinen versio. Niin sitten siitä lähdettiin työstämään uutta versioa, niin meniköhän sitä aika paljon uusiksi. Silleen, että vähän niin kuin tiettyjä ideoita otettiin pois ja sitten tiettyjä lisättiin. Ja se niin kuin aika lailla kehittyi sitten, että vaikka se meni sitten ihan valmiin kässärin kanssa, niin sitten usein se saattaa vielä kehittyä tosi paljonkin. Ja meillä muutettiin sitä ykköskirjaa tosi niin kuin aika paljon, mutta se ei niinku perustavanlaisesti, se juoni ei muuttunut, yksityiskohdat muuttuu ja joitakin juonikuvioita. Ja sitten kakkoskirjassa niin meillä ei ollut sellaista tiivistelmää enempää siitä oikein. Niin sitten siinä oli aika vapaat ja me kirjoitettiin yksi versio ja sitten se muuttui sitten se kakkosversio aika paljon ja näin, että aika vapaasti sai sitten.
Okei. Okay. Ei ollut niin vaativaa ja tiukkaa.
Joo, ei. No oli siinä kyllä silleen, että se on just sitten nauttii, niin kyllä se on niinku mukavaa ja näin. Niin. Ja että meillä on niinku ollut tosi hyvä tiimi siinä tekemässä, että ammattilaiset, jotka osasivat antaa palautetta ja sanoivat, että tämä ei toimi, miksi ei toimi. Ja sitten ehdotti, että hei, että miten jos laitetaan tällainen ja tällainen kohtaus ja olisiko tämä. Ja me juteltiin paljon ideoista ja palloteltiin, että miten se voisi edetä. Ja saatiin niinku rehellistä palautetta ja sellaista rakentavaa, oikein hyvää.
Joo. Nämä kolme on, onko nämä nyt ainoita tämmöisiä sun julkaisemia kirjoja?
Joo, kirjoista, joo. Ne on niinku tällä
onko
hetkellä.
Tällä hetkellä suunnitteilla jatkaa kirjailijan hommia silleen, että onko sulla jotain verkkojen vesillä, onko sulla jo tarjottuna kustantajille hirveä määrä erilaisia tarinaideoita, ehdotuksia?
No ei, tällä hetkellä ehkä tuossa kirjailijan urassa ei ole sellaista niinku selkeitä suunnitelmaa itsellä, että mä haluaisin pitää pienen tauon tässä välissä vähän siitä hommasta, että katsoa, että mitä muuta voisi tehdä ja niinku, mä olin siihen mennessä jo tehnyt niinku yli 10 vuotta tosi paljon niinku harjoitellut ja yötä päivää elänyt sellaista niinku kirjailijaelämää ja tai no ei se kuulosti hurjalta, mutta niin sellaista, että koko ajan niinku jollain tavalla kirjallisuus on sun elämässä, niin nyt ei ole mitään sellaista, mutta olen kyllä avoin ideoille ja näin, että eiköhän sitä jossain vaiheessa voisi jotain tulla. Että ehkä tuolla kässäripuolella on sitten enemmän verkkoja vesillä.
No ennen kuin mennään siihen kässäripuoleen, jossa josta meillä onkin paljon kerrottavaa, niin pakko vielä heittää tähän ilmoille siis. Mä en tiennyt yhtään, että mitä vaikka kirjailija tienaa. Sitä ajattelee ehkä, että kirjailija tienaa paljon, se voi tehdä sillä itselleen elannon, mutta se on oikeasti aika haastavaa, etenkin Suomessa, koska on pieni yleisö, kirjoja ei mene paljon. Jos kirjoja myydään 1000, se on jo tosi hyvin.
Joo.
Ja se on jännä miettiä, että 1000 tuntuu aika vähältä, meitä on 5 miljoonaa täällä ja niistä nyt ainakin Suomeen ymmärtää varmaan ainakin 4 miljoonaa niin, että ne osaisi lukeekin ja muuta. Miksei ne osta, mutta se on vaikeaa, tosi vaikeaa. Ja mä en tiedä kirjailijan palkkiosta hirveästi mitään, mulla ei ole mitään hajua, mutta se on yllättävän vähän. Onko se salaisuus vai onko se ihan julkista tietoa?
Mä en itse asiassa tiedä, että ne onhan ne sopimusasiat sitten aina henkilökohtaisia tavallaan salaisuuksia. Että kai siitä jotkut sellaiset perustavanlaatuiset jutut on julkisuudessa, että mitä niinku se ennakkopalkkio on yleisesti.
No siis se, mitä mä tutkailin tätä asiaa, kun mä aloin tätä mun kirjaa, niin mä tulin siihen ymmärrykseen, että se on joku 2-3 tonnia per kirja, mitä saa. Ja sitten siihen päälle tulee tietysti myynnit ja kaikki muu, että jos on vaikka luet itse sen äänikirjan tai joku lukee ja kuluttaa sitä. Ja kirjastosta, kun lainaa kirja, niin sä saat siitäkin kirjailijana palkkion. Niin kun miettii, jotkut työstää kirjaa 1,5 vuotta, vaikka vuodenkin.
Joo.
Niin sitten se menee myyntiin, sitten sä saat laskuttaa se joskus seuraavana vuonna keväällä tai jotain kesällä. Miten ikinä meneekään se laskutuskausi, niin 3 tonnia vuoden työstä, se on aika vähän. Että kyllä niin kuin saa olla aika iso nimi. Varmaan joku Ilkka Remes on varmaan sellainen tyyppi, joka saa jo pelkästään jonkun sainausbonuksen siitä, koska se on varma myynti, että hänen kirjat tulee myymään niin kustantajan silleen, että sä saat näin paljon. Tietysti se on eri asia. Mutta se on, mä en tiedä mitä odottaa, mutta se on yllättävän vähän siitä rahaa.
Joo, siis se on just se, että mikä itsenikin vähän yllätti. Että mullahan ei ollut aikaisempaa kokemusta tästä kirja-alasta ja näistä jutuista ei puhuta julkisuudessa jostain syystä hirveästi. Niistä ei löydy netistä tietoa ja kirjailijakouluissa tai kirjoituskouluissa, niin ei puhuta niistä. Ja sitten kun kysyy joltain, niin sitten ne on vähän epämääräisiä vastauksia. Vähän, että ei joko haluta sanoa, ei voida sanoa tai ei tiedetä. Ja se on tosiaan, se on tosi pieni summa siihen, mitä sä teet, että se saattaa olla joillakin jopa monta vuotta sen kirjan tekeminen. Mm. Ja sitten sä saat sen pienen ennakon, joka sitten vähennetään sitten myöhemmin niistä muista, että sitten kun se kirja rupeaa tuottaa. Ja se on keskimäärin, mitä kirjailijat saa, niin se on 10-20% sitä kirjan myyntihinnasta. Mm. Ja loppu menee sitten sitten niin kuin muille, ja se on silleen, itsekin olen välillä miettinyt, että se on aika jännä, että kirjailija on kuitenkin se, joka tekee teoksen, ja se työllistää ne kaikki pienet tekijät siinä, ja sitten sille tulee niin kuin se pieni siivu. Niin se on vähän, että mä en tiedä, ehkä joku viisaampi osaisi siihen vastata, että miksi näin asia on ja mitä sille voisi tehdä. Et Suomessahan on sitten nämä kirjailija-apurahat, että niistäkin on vähän hassua tietoa ihmisille, jotka ei tiedä, että moni on silleen, että sä saat apurahaa, että on vähän tällaista tukirahaa. Mutta mä näen se, että se on niinku tavallaan palkkio siitä työstä, minkä sä teet, ja se on niinku täysin niinku ansaittu juttu. Että kun sä oot tehnyt vuoden työt ja sä haet jotain apurahaa, jota on tosi vaikea saada. Niitä hakijoita on hirveästi, niitä myönnetään aika vähän, vaikka niitä on tosi monta eri kanavaa, joista sä voit hakea. Niin se on vaikeaa saada, ja sitten kun sä saat, niin sä oot tosi onnekas. Ja sitten usein niin kaikki ei halua edes sanoa, että he on saanut, koska se kilpailu on niin kovaa, niin sitten jos kollega ei saa, niin...
Sitä katsotaan vinoon.
Joo.
Ymmärrän kyllä.
Että se on niin kuin, se on aika pientä se kirjailijan leipä sitten loppupeleissä.
Niin, kirjailijoita on paljon, ja kun menee kirjakauppaan, niin nyt on tullut jotenkin erityisen paljon tullut vilkutu kirjakauppojen hyllyjä, ihan vaan koska on oma kirja siellä, haluan nähdä, kun se on siellä hyllyssä, se on uskomaton fiilis.
Se on.
Sä varmasti pystyt samaistumaan.
Oletko niin, ottanut monta kuvaa? Ja...
mä oon pari kuvaa laittanut. No, äiti aina laittaa mulle kanssa, jos se näkee jossakään. Mutta niinku, sitä vaan huomaa siellä, että miten paljon on kirjoja olemassa. Ja sitten kun on äänikirjapalvelutilaus itsellä, niin sitä vaan on loputtomiin sitä sisältöä. Siellä on e-kirjana ja äänikirjana. Sitten mä mietin, että joku tämänkin on kirjoittanut ja joku tästäkin on saanut rahaa. Mutta niinku vaan on hurja miettiä, miten paljon on olemassa kirjoja. Ja kuinka... pieni osa niistä on sitten sellaisia, mitkä sä pystyt heittämään äkkiseltään päästä. Ilkka Remes on nyt heti eka. Ja
no ainoa. Se on varmaan tunnetuimpi.
Ja onhan näitä, en mä muista enää, onhan näitä Suomessakin.
Sofi Oksanen on.
Oksanen, joo, se on yksi. Et niinku, se on sitten just se niinku murto-osa, jotka muistuu. Mutta se on tosi mielenkiintoista. Olisi tosi kiinnostavaa kuulla, että onko joku, joka kuluttaa mun podcasteja tai mun sisältöä, sellainen, joka on ehkä haaveillut kirjan julkaisemisesta tai on jopa kirjoitellut itsekseen. Olisi tosi kiva kuulla, että... että minkälaista tekstiä se on, kirjoittakaa sinne YouTube-kommenttikenttään. Mutta Aki, sä puhut nyt, että kirjasuunnitelmat on vähän, no katsotaan mitä tapahtuu. Nyt sä oot keskittynyt käsikirjoittamiseen, ja se onkin se, mitä kautta me ollaan tavattu. Sä laitoit, mitä siitä varmaan on, 5 vuotta kohta tai 4 vuotta. 4 vuotta ainakin.
4 vuotta ainakin.
Tämä toimisto oli meille silloin vielä ihan uusi, ja sä laitoit viestiä Villelle.
Joo.
Ja mä en muista... Mä en itse asiassa tiedä, mitä sä laitoit Villelle eka, mutta sä laitoit...
En mäkään muista.
Okei. Okay.
No mä muistan jotenkin, joo.
Joo, kerro vaan, miten sä laitoit Villelle ja miksi?
Sitä mä muistan,
miksi. Miksi sä oot täällä?
Nyt ollaan kyllä syvällisten asioiden äärellä, että jos Ville näkee tän, niin Ville, kirjoita vaikka vastaus. Tänä älä sittenkin, mä haluan myötä häpeitä mun kysymyksistä. Mutta se taisi jotenkin mennä silleen, että mä katsoin YouTubea ja... sitten niin Ville video, tai teidän video, jommankumman video, joku video sieltä tuli ja teillä oli toimisto. Ja sitten puhuitte just uuden vuoden jälkeen, että mitä suunnitelmia te halusitte sarjajuttuja tehdä ja näin. Ja mua kiinnosti just iso käsisjutut vähän silleen niin kuin pienempänä projektina silloin. Ja mä ajattelin, että hei, että Ville, oliko se sinä tai Ville kysyi, että jos siellä on joku, joka osaa käsikirjoittaa tai jotain. Jotenkin siinä tuli se, että... etitte tavallaan tyyppi, joka voisi auttaa. Ja sitten mä ajattelin, että kokeillaan. Mulla oli vaan sellainen näppituntuma, että laitetaan viestiä Villelle. Sitten Ville vastasikin saman päivän aikana. Mikä on kyllä harvinaista.
Niin on, Ville.
Sori, Ville.
Se on todella harvinaista. Mä en tiedä, mitä tapahtui. Se oli jotain. Siinä oli, sä olit valinnut oikeat sanat, koska siis Ville ei ikinä vastaa. Se on tosi huono vastaamaan. Ja niin on kyllä mäkin myös välillä, etenkin sähköposteihin. Mutta niin Ville ei vastaa missään. Mutta joo, vau.
Mutta jotenkin mä esittelin itteni nopeasti siinä, kuka mä oon, mitä mä oon tehnyt. Ja mä voisin vähän auttaa teitä. Ja sitten aika nopeasti tuli se tilaisuus tulla tänne juttelemaan teidän kanssa. Ja kyselin, mitä te haluaisitte tehdä. Ja teillä oli kovat suunnitelmat ja nyt niitä ei ole enää niitä.
Ei ole suunnitelmia, ei ole ollut ja mennyt eikä niitä ole toteutettu.
Mutta niin se oli silloin ja sitten mä lähdin pikkuhiljaa kehittelemään teidän kanssa ja siinä meni sellaiset muutamat vuodet, vierähti siinä ja
kyllä.
Pikkuhiljaa.
Just näin, pikkuhiljaa. tosiaan meillä on, me aina mietitään isosti, mutta sitten ne ei koskaan etene mihinkään. Että me ollaan hyvin keksit tekosyitä sille, miksi jotkut asiat ei etene, mutta aika nopeasti mä itse asiassa muistan, kun sä tulit, niin aika nopeasti me siitä sitten jopa istuttiin ihan alaskin silleen, että no mietitäis jotain, koska meillä oli jotain, mitä me oltiin haluttu tehdä jo monta vuotta, joiden perä oli kyselty. Ja se oli niille, jotka muistaa, vaan OG:t muistaa nämä, eli Splay Office, mitä me tehtiin Villen kanssa, meidän oma lapsemme, mikä me luotiin, käytännössä improvisoitiin koko sarja, joka siis on tämmöinen mokumentaari, niin kuin, eli tavallaan vähän niin kuin dokumentti, mutta niin kuin silleen kuvattuna, saman tyyliin kuin Office-sarja ja tota, konttori. Ja me tehtiin sitä Splay aikoina. Splay on siis YouTube-verkosto, missä me työskenneltiin yhdessä. Ja sinne Splay Suomelle perustettiin oma YouTube-kanava, mihin haluttiin sisältöä. Ja me ruvettiin tekemään sitä. Edellisiltana käsikirjoitettiin ja ohje oli, nuora oli joltain, että mitäs yksi A4, montas minuuttia se onkaan, mikä se yleinen on, en muista. Ja me vaan haluttiin tavoitella vähintään jotain 5-6 minuuttia per jakso. Ja edellisenä päivänä käsireitin keksittiin ihan tyhjästä. Tuotettiin sitä, mitä 2-3 tuotanton kautta itse asiassa, 2 silleen aika putkeen, ja sitten tuli pieni tauko, sitten tuli 3. kausi. Ja se oli tosi hauskaa, tämmöistä kunnon hölmöilyä, ja itsehän en koe olevan mikään näyttelijä, mutta oli hauska tehdä sitä YouTuben ehdoilla, ja taas Villellä oli paljon kokemusta siitä semmoista sketsimeiningistä. Niin me haluttaisiin tehdä sitä lisää, ja siitä me itse asiassa ensimmäistä kertaa sunkaan juteltiinkin, ja kyllä, sä tartuit siihen nopeasti. Ja itse asiassa mehän käsikirjoitettiin yhdessä kokonainen tuotantokausi aika niin kuin luikauksella melkein siinä.
Joo, se
me pidettiin joku 2 brainstorm-sessiota. Yksi oli semmoinen tuossa nurkassa, mikä on nyt ihan muuttunut. Siinä me laitettiin hirveästi postit-lappuja ja me mietittiin sitä kaarta ja sä esittelit meille just sitä niin kuin käsikirjoittamisen niin kuin taitoa, koska me vaan mietitään niin kuin yksittäisiä dialogeja, jotka jotenkin ehkä sopii toisiinsa. Siinä on yksi jakso. Mutta sä osasit niin kuin selittää semmoista, että pitää seurata sitä kaarta, mitä siinä matkan varrella tapahtuu ja sitten onko joku alempi kaari ja mikä se on se pääpunainen lanka, päätavoite ja niin poispäin. Niin mehän kirjoitettiin kokonainen kausi.
Joo. Se tapahtui vähän niin kuin vahingossa.
Kyllä, sä innostuit ja me innostuttiin. Meillä oli just hyvä hetki, siinä ei ollut mitään kiireitä, niinpä, ei ollut tekosyitä. Mehän käsäröitiin kokonainen Splay Office-kausi, mutta se oli ihan oma sarjansa.
Joo.
Ja tota, se olisi ollut siis samantyylinen. Mm-hmm. Ja sitten me istuttiin sen päällä pari vuotta, yritettiin vähän ehdottaa sitä, että voisiko sitä tehdä jonnekin, esimerkiksi Splaylle ja muualle. Sitten se ei koskaan oikein edennyt, sitten me vähän hinkattiin sitä uusiksi. Ja meillä on oikeastaan puhuttu ikinä tästä, että me ollaan suunniteltu tämä. Ja moni aina kysyy, milloin on lisäksi Splay Office, niin mä aina vaan mutissu jotain, että no olisi kiva tehdä, mutta nyt mä sen sanon. Että me ollaan käsikirjoitettu käytännössä uusi kausi sitä, mutta meidän aikeena oli siis ehdottaa sitä eri paikkoihin. Ja sitten meille selvisikin, että tämä on ihan paska.
Niin.
Ei vaan, se ei ole ehkä semmoinen, niin kuin, mikä ehkä lentäisi.
Niin, ei ehkä se siinä muodossa. Mm. Että tosiaan kun me ruvettiin ensimmäistä kertaa ideoimaan sitä ja kirjoitettiin tuohon, niin mähän pidin teille myös sellaisen käsikirjoituskoulu jostain syystä, että vähän pääsitte kartalle siitä
kyllä,
jutusta.
Kyllä, siitä oli paljon apua, koska se, niin kuin, se selvensi tosi paljon.
Joo, niin mä ajattelin, että sitten kun ollaan vähän samalla sivulla, että te tiedätte vähän perusteita, niin on helpompi lähteä tekemään sitä sarjaa sellaiseksi, että sen saisi tehtyä ja myytyä ja sitten tulisi ehkä ihan ok. Niin kuin, ja tehtiin siitä aika paljon sellaisia luonnoksia, että aukihan me ei kirjoitettu sitä niin kuin sille käsismuotoa, että jokaisesta jaksosta oli niin kuin aika tarkat tiivistelmät ja näin. Ja sitten vähän mietittiin niitä juonikuvioita ja aika korkealentoiseksi meni ja tosi hyvää settiähän siitä lähti, että paljon hyviä.
Se on hyvä idea, jos kaikki vähän innostuu ja on valmiita heittää siihen ihan hullujakin ideoita. Mun mielestä se niinku kertoo, että me oltiin jonkun jäljellä. Mutta just toi, niinku tavallaan toi käsikirjoitusprosessi oli aika mielenkiintoinen meillekin, koska niinku mä sanoin, niin se oli sitä, että no niin, kirjoitellaan tällä jollain käsikirjoitussoftalla, mikä on ilmoinen netissä tähän tälleen. No niin, ext, eli ulkoshotit, ja sitten on int, eli sisäshotit, sillä niinku kuvataan käsikirjoituksessa, missä ne kohtaukset kuvataan, niin ei meillä mitään kuvakäsiksi ikinä ollut eikä mitään, vaan toi. Ja sitten parit replat, ja sitten siinä oli aina Eetu, jotain haastattelukuva, impro, ja jotain kommentoi liittyen Ville. Niin sitten se tavallaan esitteli meille kaikki tämmöiset jutut, että mitä pitää tehdä. Pitää tehdä treatmentit ja synopsikset ja kaikki. Niin se on ollut tosi mielenkiintoista kyllä.
Joo.
Ja se on yllättävän työlästä. Ja Aki on muun muassa meille neuvonut sen, että jos tulee valmis käsis ihan mihin tahansa, niin se olisi hyvä niin kuin rekisteröidä, varata vähän niin kuin, ettei kukaan voi varastaa sitä ideaa. Joo, mutta sellaista me ollaan niinku puuhattu tässä oikeasti kirjaimellisesti 4 vuotta.
Joo, se on pitkä aika sitä. Oli meillä muitakin pikkuideoita, mutta tämä on se pääjuttu,
joo,
että sitä me ollaan niinku tehty, tehty tosi paljon ja se on ollut tosi hauskaa, että lähtenyt niin kuin ne hahmot kehittyy ja tavallaan se maailma ja se henki siitä Splay-officesta on niin kuin tavallaan säilynyt. Vaikka tarina on vähän eri ja teidän hahmot on vähän niin kuin
vähän eri tausta, niin. Joo, mutta joo. Se fiilis on sama, sitä me ollaan haettu. Mutta siis tämä on nyt niinku se suuri paljastus. Olemme tätä suunnitelleet ja tehneet ja nyt olemme jumpanneet siitä uudenlaista versiota. Ehkä tulevaisuudessa toivottavasti joku kaunis päivä me voidaan kertoa, että hei, me tullaan tekemään tämä.
Se olisi kyllä hienoa, että kyllä me aiotaan niinku tehdä hirveästi töitä, että saataisiin se tehtyä, ettei se 4 vuotta mennyt hukkaan.
Joo, siis pakko myöntää, että on tullut tässä vuosisatossa niin paljon tuhlattua aikaa moniin asioihin, mitkä ei vaan etene. Ja tämä niin, on yksi muun muassa. Me ollaan käytetty tosi, en mä tiedä, kuinka paljon sä oot käyttänyt siihen aikaan. Niin ei tässä muutakaan. Ei
lasku mitään. Tulee myöhemmin.
Niin, just se, että toivottavasti tämä nytkähtäisi, koska niin tänä keväänä me ollaan taas niin aloitettu tämän niin parissa työskentely, ja se on pitänyt meitä aika kiireisenä, mutta ilmoitamme heti, kun tiedämme, jos jotain joskus tapahtuu, mutta semmoista me ollaan työskennelty. Ja viime kesänä 2021 me tehtiin eeppinen roadtrip kausi 3 ja Aki teki siihen käsikirjoituksen. Ja pakko sanoa nyt, että silloin kun me julkaistiin se kausi, eka jakso ja siellä oli lopputeksteissä yhtäkkiä ilmestynyt käsikirjoittaja, niin siitä tuli ihan sikana kommenttia. Joo. Ja se oli tosi jotenkin erikoista ja outoa. Me ei osattu odottaa, että se olisi jotenkin tosi ehkä monille negatiivinen asia.
Kyllä.
Moni jotenkin oli heti, että tämä on ihan pilalla, koska tämä on käsikirjoitettu. Ja mä niin kuin ymmärrän sen, YouTube on tosi avoin alusta. Ja okei, onhan siellä käsikirjoitettua sisältöä, mutta ihmiset ei tykkää siitä, että se ei näytä siltä. Monihan ei tiedä, että reality telkkarissa, joka on tosi TV:tä, niin sehän on käsikirjoitettua hyvin pitkälle.
Se on. Ja se tuli itselle joskus nuorena, kun kuulit, vaikka Selviytyjät, että tämä on käsikirjoitettu. Niin oli silleen, että maailma romahti, että ei tätä voi katsoa, että ei tämä ole enää semmoinen, niin kuin, ei ole aitoa, ei ole totta. Mutta sitten nyt aikuisena tajunnut, että se käsikirjoitus, se on ihan erilainen, kun sä kirjoitat tosi TV:tä ja fiktioja. Just toi eeppinen roadtrip, niin siinä se huomasi justiinsa, että niitä kommentteja tuli paljon, että apua, että tämä on käsikirjoitettu. Ja justiinsa, että ehkä se, että se käsikirjoitussana on ehkä siinä mielessä harhaanjohtava tässä yhteydessä, että käsikirjoitusta menee, niin kuin se venyy tosi moneen se sana. Ja tässä tapauksessa käsikirjoitus tarkoitti sitä, että mä jäsentelin teille ne tapahtumat niin kuin siihen edittiä varten. Se oli ehkä edittiä varten tehty käsikirjoitus, että, että tähän tulee intro ja sitten tässä te olette siellä ja tässä te olette tuolla ja Ville sanoo tästä vaikka jonkun faktan tästä paikasta, ja Matti sanoo nämä loppusanat. Että se oli niin kuin tavallaan ohjeistus teille, että niitä vuorosanoja ei ollut käsikirjoitettu, sitten niitä extempore-tapahtumia ei ollut. Että se oli vähän niin kuin tekstimuotoinen muistilista, että missä järjestyksessä sit edittiin tulee nämä asiat, ja että te muistatte paikan päällä, että mitä tehdä, milloin tehdä ja missä. Ja jos teillä on jotain faktajuttuja, niin muistatte sanoa ne, että se oli sellainen, että mä oon myöhemmin miettinyt, että se olisi voinut olla joku sisältö vastaava se sana niin käsikirjoittajan tilalle siinä.
Se on ihan totta. Toi sana on aika pelottava.
Joo.
Ja niin kuin, kyllä mä tavallaan niin kuin ymmärrän, mistä tuli, mutta se oli tosi hämmentävää meille, koska me ollaan aikaisemminkin kyllä käsikirjoitettu niitä itse, eli tehty niitä muistiinpanoja, mitä tehdään. Pitää muistaa ottaa toi, pitää muistaa sanoa toi. Ja jotenkin nyt oli se korostu, se käsikirjoituksen tärkeys, koska meillä oli tosi paljon yhteistyökumppaneita, että me varmasti otettiin ne asiat esille, kyllä, mitä oltiin sovittu, koska nämä kumppanit mahdollisti sen.
Niinpä.
Ja just se, että meillä on niinku, tämä, niin kuin sä sanoit, että se oli edittiä varten, eli leikkaaja varten. Kuitenkin pitää muistaa, että onko meillä tullut joku 15 teraa, eli yli 15 000 gigaa materiaalia tuolta reissulta, yhdeltä kesäreissulta tai jotain. Vai oliko 8000 gigaa, anyways, siis tuhansia gigoja, useita teratavoja matskuun, niin se siinä editissä, kun sä vaan purat ja oksenat sen kaiken siihen editointiohjelman niin kuin siihen pöydälle, niin sä mietit, että jaa, mitäs tästä tehdään, niin tuommoisessa tapauksessa se käsikirjoitus auttaa tosi paljon.
Niinpä.
Sen takia niin kuin pitää nostaa hattuun niin kuin Matias Auramolle, joka on ne editoinut ne edellisetkin, kaikki kaudet jää ne ekat ja kaksi, että miten hän on niin kuin nyhjässyt ihan tyhjästä. Me ollaan niin kuin kuvattu, no niin tässä on päivä 1, ole hyvä, tässä on sulle 800 gigaa materiaalia, good luck, koota tosta tehdä. Niin tavallaan toi oli sitä varten, mutta se oli tosi meille jotenkin niin kuin silmiä avaavaa nähdä, että se oli niin pelottavaa.
Joo, siis ne ensimmäiset kaudet on tosi hyvin editoitu. Ja Matiakselle siitä niin kuin kiitos ja kunnia kaikille muille, jotka oli siinä tekemässä sitä, että tosi niin kuin hyvää jälkeä ja jäsenneltyä. Ja sitten tässä kolmannessa kaudessa oli vaan niin paljon tavaraa, sitten justiinsa, kun oli paljon yhteistöitä ja tällaisia, että halusin niin kuin sit tulla avuksi siinä, että pystyi vähän jäsentelemään. Ja sitten niin kuin Jessekin, kun oli tuottajana, niin sillähän on niin kuin kädet täynnä, että milloin teidän pitää olla tietyssä paikassa. Ja sen piti tarkistaa ne kaikki, että hotellit on valmiina, hotellihuoneet ja vaihtaa niitä. Ja että Eetu on mukana ja Ville on mukana ja Matti ei ole unohtunut johonkin ja missä on jätskirahat. Ja se vastaa niin monesta asiasta. Niin sitten Jesselle se oli varmasti myös apu, että siinä on jonkinlainen lappun, että okei, että vaikka sitä noudattaisi silleen niin kuin hirveän orjallisesti, niin sitten voisi välillä vähän muistuttaa, että okei, tämä pitää kuvata ja tämä pitää kuvata. Mm. Niin siinä suhteessa se käsikirjoitus on aika hyvä tosi TV.
Se on. Sitä tarvitaan. Se on,
sitä tarvitaan.
Ohjelmasta puuttuu muuten täysin runko.
Kyllä.
Ja sitä näkee reality-puolella monille, se tulee varmasti yllätyksenä. Mutta siis käsikirjoitus ei aina tarkoita sitä, että se on kaikki sanat.
Niinpä.
Se pitää muistaa. Eli Aki ei kirjoittanut meille sanoja, vaan kirjoitti asioita, mitä me voidaan sitten puhua. Ja joita me käytettiin, ja kyllä me aika paljon poikettiin myös Akin kässäristä, koska voin kertoa, että siellä se tuli niinku kiireessä, ja sitten tuli tavallaan, kun Aki kirjoittaa niitä kotona läppärillä, okei, hän tietää, että me mennään isosyötteelle, hän ei tiedä, millaista siellä on, niin se tavallaan se elää se tilanne, kun me ollaan siellä paikan päällä, niin ei me nyt ruveta katsoa sitä, okei, joo, tuossa on toi juttu, tehdään se just näin, vaan me katsotaan se siellä paikan päällä.
Niinpä, ja sitten se muuttuu ja se kehittyy. Se on niin kuin suuntaviiva. Hmm. Että se on vähän sellainen, tässä tapauksessa kun usein sanotaan, että käsikirjoitus on pohjapiirustus, niin tässä se oli vähän sinne antava suuntaviiva kartoitus, että teette siellä kohteessa näin ja näin. Ja jotkut jutut ei vaan toimi, joihinkin ei ole aikaa, jotkut unohtuu. Ja sitten tulee paljon improa. Teillähän oli tosi paljon niin kuin sitä ihan oikeeta. Juu. Kun te saitte niitä iltahepuleita siellä, missä siellä ensimmäisessä paikassa, kun te olette
kyllä, sitä on
hotellissa. Ja sitten Ettun grilli oli ihan mieletön. Sitä niin. Ei ollut kirjoitettu.
Sitä ei ollut kirjoitettu. Ettun grilli vikas jaksossa ei ollut kirjoitettu. Se tuli ihan...
Milloin sille tulee oma?
Meidän pitäisi tehdä sille joku oma sketsisarja.
Ettun grilli huurussa.
Mm-hmm. Vähän matkitaan sitä Hedbergin. Mutta joo, toi niinku, Aki teki sen meille ja Aki myös ideoi meille viime vuonna 100 videoideaa, yli 100 videoideaa. Aki oli siis meillä suorittamassa harjoittelua, kun kävi tuossa ihan huvikseen jonkun koulunkin ajan kuluksi. Haluatko puhua siitä nopeasti?
Joo, mä voin nopeasti. Joo, mä tosiaan päätin vähän katsoa, että mitä muuta voisi tehdä kuin kirjoittaa. Halusin siitä vähän taukoa ja katsoa, että mitä se elämällä olisi tarjottavaa. Ja niin sitten mietin kaikkia opiskelupaikkoja ja sitten media-ala kiinnosti silleen, että totta kai... Kun on tehnyt paljon kirjoittajan näkökulmasta, niin nyt halusin vähän toisella tavalla tutustua siihen. Ja sitten hain niin kuin perusmedia-assistentti koulutukseen ja pääsin sinne. Ja halusin vaan oppia niin kuin käsittelee, että kameroita ja editoimaan kuvia ja valokuvaamaan. Mä halusin hirveästi oppia vähän sieltä sun täältä uusia kykyjä. Ja siihen koulutukseen sitten kuului, että harjoittele. Ja sitten päätin, sit mä olin silleen, että mikä harjoittelisi. Menisi harjoittelemaan ja heti ei tule Ville, että pääsisikö teille. Et mä haluan nyt olla harjoittelijana täällä keittämässä kahvia ja sitä mä en saanut tehdä jostain syystä.
Ei, tänne on moni harjoittelija tullut ja ne on aina vähän vitsillä, että no ei, meillä on varmaan mitään hommia, että keitä kahvia, mutta ne ei ole ikinä joutunut keittää kahvia. Et siinä vaiheessa, kun ne on niinku tullut tänne pysyvästi, eli Mikael on yksi niinku sellainen, joka on mennyt oikeisiin töihinkin ja niin tullut tänne pysyvästi, niin hän nykyään keittää ne kahvit, mutta ei saanut sillä harjoittelun aikana niitä tehdä.
Mikael on saanut ylennyksen.
Kyllä.
Mä en ole saanut vielä.
Sä et ole vielä saanut ylennystä. Mutta joo, sä tulit suorittamaan sun harjoittelun tänne, niin sä ideoit meille 101 videoideaa meidän yhteiselle toimistokanavalle, joka kulkee nimellä Konts, ja me ajetaan ehkä tänä kesänä niin kun rupeat tekemään niitä. Eli ne tuli viime kesänä sulta ne ideat, ja jossain vaiheessa niitäkin on luossa.
Kyllä, toivottavasti.
Siellä oli
hyviä. Siihen kyllä tehtiin paljon töitä, että... No en mä tiedä paljon mä tein, aivokapasiteetti ei ollut kovin kovalla. Ne jotkut ideat oli vähän niin kuin variantteja toisista, että siellä oli vähän sellaista, että oli myöhään kirjoitettu. No tämä voisi olla hyvä idea ja tämä voisi olla hyvä.
Joo, oli siellä joku semmoinen, tee näin 10 kertaa, mutta sit sä kopioit sen ja tee näin 20 kertaa,
30 ja 50
kertaa. Ja 50. Mutta ne oli hauskoja. Koska
koko lista sitä samaa.
Ei, mutta siellä oli reilusti yli 100 ja ne on kyllä hyviä ja me ollaan puhuttu, että meidän tarvitsisi vaan löytää aikaa, että me saadaan kuvattu ne, mutta tänä vuonna ehkä niin kannattaa käydä ottamassa haltuun meidän toimiston kanava, eli Konts-kanava, ja sielläkin on lisää podcastia kuunneltavana. Mutta joo, sellaista. Eli mitä säkin nyt? Sä kävit koulut, sä kävit harjoittelun meillä, sulla on monet paperit käsissä.
Se englanti.
Joo.
Siitä ei olla vielä.
Ai niin, englanti. Kerropa sun synkät englantia ajat. Sä kävit Englannissa opiskelemassa.
Joo.
Miten sä opiskelit Englannissa ja miten sinne pääsi?
No mä, silloin kun mä tein sen luovan kirjoittamisen opiskelut ensimmäisen vuoden, niin sieltä pääsi vaihtoon Oxfordiin vähäksi aikaa. Ja mä olin sitten siellä vaihdossa 3 viikkoa kirjoittajaryhmäläisten muutamien kanssa. Ja, niin siellä oli ihan hauska. Siellä oli tällainen ystävyyskoulu. Ja siellä oli muun muassa luovaa kirjoittamista ja televisio ja elokuva ja teatterikäsikirjoittamista. Sain myös opiskella ja sitten yksi mun frendi siellä, suomalainen tuolta luovan kirjoittamisen kurssilta, niin oli silleen, että hei, että kannattaa hakea tänne, että, tai hae vaan tänne, että et sä nyt menetä mitään, että kun sinne pitää mennä varta vasten sitten haastatteluun. Ja nyt kun sä oot paikan päällä, niin sit sun ei tarvi Suomesta lentää sinne takaisin näin. Sitten mä vähän mietin, että en mä tiedä, että haluaisiko. En mä tiedä, mitä mun pääsisällä tapahtui, että mä olin silleen vähän hulluna, että No nyt kun ollaan täällä, niin en mä menetä mitään. Et heitetään nyt paperit sisään ja katsotaan, että mitä käy. Sitten ne kutsui mut saman tien parin päivän päästä haastatteluun, koska mä olin paikan päällä. Se oli helppo hoitaa. Ja ne tiesi, että mä olin niinku tehnyt just silloin. Siihen mennessä mä olin 2 pöytälaatikkoromaania kirjoittanut ja sitten käynyt vähän niitä kirjoituskouluja ja näin. Ja ei vielä silleen mitään julkaistua teosta, mutta just se intohimo ja halu oppia uutta, niin ne näki sen. Ja sitten ilmeisesti jonkinlaisen potentiaalia haastatteli mua ja kyseli paljon, en mä muista enää yhtään mitään, mitä ne kyseli. Ja sitten tuli suoralta kädeltä tuli vastaus, kun haastattelu oli loppu, että kiitos kun hait, pääset sisään.
Heti?
Joo, että se tuli niinku tosi yllättäen, että kyllä siinä ehkä vähän aikainen miettiä. Sitten mä olin vähän paniikissa. Tämä oli vähän niin kuin läpällä haettu, että mun piti palata niin kuin parin päivän päästä Suomeen ja jatkaa sitten asioita siellä ja näin. Ja en mä ollut ikinä ajatellut, että lähtisin ulkomaille ja se ei ollut tarkoitus. Että se oli vähän niin kuin tälleen läpällä sitten niin puoliksi haettu. Mutta sitten kun tarjoutui tilaisuus lähteä opiskelemaan, niin totta kai mä tartuin. Että oli se hurjaa, kun vähän päälle parikymppisenä sitten muutat yksin ulkomaille.
Mm-hmm.
Ja sitten mä muutin ja se oli aikamoinen prosessi, että sain ne paperit laitettu ja kaikki hommat. Ja muutin sinne ja aloitin opiskelut siellä. Se oli teatteri ja elokuvakäsikirjoittaminen. Oli se linja, mihin mä hain ja pääsin. Niin siellä sitten opiskelin vuoden verran.
Tuntuuko se, että sieltä jäi käteen jotain erityistä? Että oliko se niin kuin hyödyllinen?
Oli.
Oliko se ihan eri tasosta se opetuskuva Suomessa siihen aikaan?
Niin, no sitä tasoa on vaikea justiinsa verrata. Et kun mä en Suomessa ollut just hirveästi sitä yhtä kurssia käsikirjoittamista enempää opiskellut. Ja Suomessa oppi tosi hyvin ne perusteet, niin mun oli tosi helppo mennä sitten siihen. Että mä osasin perusteet ja siellä oli vähän erilainen se lähestymistapa joissakin jutuissa. Että mä en tiedä, että oliko siinä tasossa sitten, että sitä on vaikea verrata. Mutta siellä pääsi tekemään näitä, se oli käytännönläheisempää. Suomessa on aika teoreettista ollut, että katso tämä leffa ja analysoi se ja kirjoita tällainen juttu ja kokeile tehdä tälleen ja näin. Ja sitten on paljon luentoja, joita sä kuuntelet. Siellä taas oli, että tehtiin paljon itse, että me muun muassa jouduttiin ohjaamaan, käsikirjoittaa, näyttelee pienissä näytelmissä.
Okay.
Eli me tehtiin itse niin kuin pieni näytelmä, joka me sitten, tai me ohjattiin toistemme näytelmiä. Ja sitten joku ohjasi meidän käsikirjoittamat näytelmät, ja sitten me näyteltiin.
Pitää heittäytyä kyllä tuommoiseen.
Joo, se oli.
Englanniksi vielä.
Että niin se oli ihan kivaa ja haastavaa ja tosi jännittävää.
Varmasti.
Että piti tehdä, ja sitten kun englanti ei ole tosiaan äidinkieliä, näin, niin kyllä sitten niinku sit selvisi, ja se oli niinku opettavaista siinä suhteessa, että sä näet myös, että mitä niin kuin ohjaaja tekee, näyttelijä tekee, ja sä pääset tekemään niitä asioita oikeasti. Niin se näkyy siitä kirjoittamisessa. Siitä tulee vähän silleen automaattisesti sit takaraivoon silleen, että tämmöinen on mahdollista, tämmöinen on, ja tämä olisi hyvä näyttelijä, tämä juttu ja näin.
Kauan kesti se Oxfordi?
No mä opiskelin siellä vuoden, että sitten siellä oli tosiaan, olisi ollut jatkovuosia siinä koulutukseen, mutta sitten mä katsoin, että mä en niinku ehkä siitä saanut niin paljon. Ja olihan ne lukukausimaksutkin aikamoisia. Että
niin, sehän oli maksullinen koulu.
Joo, se oli maksullinen.
Että oli se niin paljon tuommoinen maksaa?
No se toinen vuosi taisi olla 14 000 puntaa.
Se on kyllä paljon.
Joo. Et mä päätin sitten palata Suomeen takaisin, että
On meillä aikamoinen tilanne täällä, kun meillä koulu on ilmasta.
Joo, kyllä se, kyllä oikeasti, se huomaa.
Se on aika niin kuin, ei sitä osaa ehkä arvostaa ennen kuin käy tuolla ja katsoa sitä, pitäisi maksaa joku 14 tonnia tai lukukaan.
Niin, ja se oli niin kuin aika edullisesta päästäkin sieltä, että Suomessahan on ihan mieletön tilaisuus, kun opiskellaan. Täällä on niin kuin tosi hyvä taso koulutuksessa, että vaikka se tuntuu välillä tylsältä istua koulussa, mutta kyllä te joskus muistatte sitten, että että siitäkin on jotain hyötyä joistakin jutuista. Ja oli se englanti silleen opettavainen paikka, että pääsi näkemään niinku paikan päällä niitä näytelmiä. Että siellä on niinku justiinsa se kulttuuri. Ja siinä, missä meillä luetaan Aleksis Kiveä, niin niillä on sitten taas Shakespeare on siellä kova juttu. Että se on niinku joka jutussa mukana. Ja niin sitä sitten luettiin siellä ja näyteltiin. Ja mä yritin lukea se alkuperäisenglannilla, joka on kirjoitettu silloin Shakespeare, eli iän aikana, niin se oli aika haasteellista, haasteellista lukea, mutta se oli ihan kivaa. Ja sitten Oxfordissa päässä liittyy tähän Oxford Union, joka on tällainen yliopistojen tällainen, mä en nyt tiedä miksi sitä sanoisi, vaan niin kuin sellainen kerho, että sä pääset niin kuin näkemään vaikka jotain maailmanlaajuisia vieraita, sellaisia tähtivieraita ja puhujia, ja niillä on luentoja. Ja mä näin muun muassa Star Trekistä tutun näyttelijä, se Sir Patrick Stewart. Tällä ralli Englannilla, koska siitä on vähän aikaa, kun on puhunut tätä englantia, näin hänet siellä puhumassa. Ja se oli mielenkiintoista, ja hän just sanoi siitä, että kun oli tekemässä Star Trekkiä, kirjoitti pitkän sopparin vahingossa, ja sitten se agentti oli sanonut, että älä huoli, että ei siitä sarjasta kuitenkaan tule mitään. Että sä voit unohtaa se, että meet vaan sinne ja haet rahaa ja rahat sieltä, mutta se taitaa olla tunnetuin rooli. Ja sitten yhdessä tällaisessa puhujatilaisuudessa oli sitten meidän oma Martti Ahtisaari.
Ai joo.
Joo, se oli tullut puhua sinne ja se puhui sellaisessa pienessä hienossa kirjastossa ja se oli just tiedäksä näitä tosi vanhoja kirjastoja, huoneita, jotain 1200-luvut olleet teoksia siellä ja sitten siellä oli kaikista eri koulusta muutamia opiskelijoita ja siellä oli just näitä lakimiesopiskelijoita ja niin kuin tosi tiukat kravaatit ja puvut päällä ja sitten tällainen suomalainen poika kattelemassa siellä ja sitten mä kysyin Ahtisaaret, kun oli lopussa aika kysellä jotain kysymyksiä, niin heitin sille jotkut parit kyssärit ja että mikä on uran hienoin hetki ja en muista mikä se toinen oli ja sitten esitteli, että on Suomesta ja sitten hän vastasi siihen ja oli tosi rauhallinen ja mukava ja sitten sen jälkeen, kun se tilaisuus oli ohi, niin pääsi ottaa niinku kaverikuvan tai juttelee, vaihtaa parit sanat ja se oli hieno hetki, kun hän sitten oli siinä ja muisti tai huomasi, että mä olin se suomalainen. Sitten se vaan sanoi, no niin, nyt me suomalaiset. Sitten käteltiin siinä, otettiin kaverikuvat. Ja se oli sellainen, se jäi kyllä mieleen, että se oli hauska hetki.
Piti lähteä Lontooseen asti opiskelemaan, että pääsee tapaamaan Martti Ahtisaaren.
Kyllä, se on jotenkin
kotialbumiin kuva.
Niin, se on kyllä, että tapaa suomalaisia sitten ulkomailla. Että
se on kirous, jos sä oot lomalla. Sä haluaisit niin, eroon suomalaisista, mutta muuten niin toi on ihan ok, ihan hyväksytty.
Joo, tuohon tulee myös pieni tarina tästä, että kun sä oot asunut ulkomailla tietyn aikaa, niin sit haluaa sitä omaa kieltä kuulla välillä. Ja jos ei ole paljon suomalaisia ystäviä lähellä tai mulla oli muutamia siellä, mutta sitten sitä on aina kiva kuulla sitä suomen kieltä. Ja mä olin kerran siellä kaupungilla ja huvikseen ja siellä oli suomalaisperhe lomalla justiinsa ja siellä oli niin kuin äiti ja isä ja sitten pari lasta ja ne puhuu suomea. Sitten mä olin heti, että hei, noi puhuu suomea. Menin esittäytyä siihen, että ne oli jossain niin kuin elokuvateatterin aulassa odottamassa näytöstä ja sitten heitin, että hei, tekin olette Suomessa ja että onpa kiva kuulla ja musta se on kiva kuulla, mutta sitten mä voin kuvitella, että suomalaisena kun sä oot, niin ei, että miksi tänne tulee joku suomalainen.
Niin,
niin. Mä ymmärrän kyllä täysin se.
Joo, no halunnut vaan eroa ja sitten sieltä tulee joku.
Sitten sieltä tulee joku pelle, joka tulee.
Perhana Aki tulee kyselemään niin. Typeriä. Miten sinne Suomeen kuuluu? Niin, no mitäkö hän ei halusi
tehdä? Joo, haluttiin tulla sieltä pois. Et joo.
No joo, siis aikamoinen historia sulla takana, siis kaikki kouluja ja sä etsit vieläkin ehkä itseäsi jollain tavalla, että mitä seuraavaksi, tapahtuu?
No sitä mä en vielä tiedä, että nyt on avoinna kaikki suunnitelmat ja ehkä sitä on jollain tavalla löytänyt sellaisen, että ei ota niin vakavasti asioita ja ei tarvitse pingottaa ja olla niin, ei tarvitse tehdä asioita samalla lailla kuin muut tekee. Että ehkä se, että omaa tahtia kun etenee asioissa omalla tavalla, etsii se oman polkunsa. Mä oon kokeillut kaikenlaista aina. Teatterikäsikirjoittamisesta, elokuvakäsikirjoittamiseen, romaanin kirjoittamiseen, novelleja, on sitä runojakin rustailtu. Et musta se on kiva niinku tutkia, niinku, että mihin sitä tie vie ja kokeilla niinku erilaisia polkuja ja etsiä sitä omaa tietä. Et ei sitä elämässä kannata liian vakavasti justiinsa asioita ottaa. Et yrittää löytää se oma juttunsa. Ja nyt tuntuu, että kun kävi opiskelemaan nyt sitä media-alaa, että sitten sitä kautta tajus, että ehkä se kirjoittaminen on se oma juttu, että sieltä oppii niinku uusia niinku kykyjä ja asioita, joita voi hyödyntää sitten jollain tavalla. Ja ehkä just sitä, että miten niinku asiat tehdään sitten kuvauspaikalla, niin sitten pystyy kirjoittamaan ne sisään aika hyvin. Niin kyllä se kirjoittaminen on se ehkä kuitenkin se juttu. Ja ehkä tällä hetkellä haluaa kokeilla sitä elokuvakäsikirjoituspuolta ja katsoa ulkomaille jossain vaiheessa yrittäisi taas sillä ja että sinnekin on joskus lähetellyt kässäreitä, niin. Ja sitten Suomessa tietysti
erilaisia. Se on varmasti, niin kuin kirjoinkin suhteen, niin toi elokuvakässäreiden ja televisio-ohjelmien niin kässäreiden lähettely, se on ihan niin taas tuuristakin kiinni välillä, että onko oikea aika, oikea paikka, hakeeksi joku just sellaista, että se, saat lähettää 1000, että ehkä yhteen tulee joku vastaus.
Joo, siis se on ihan totta, että se on aika lailla tuuripeli, että siihenkin pystyy rajaamaan sellaisia vähän. Sä pystyt ehkä vähän vaikuttaa siihen, että sulla voisi olla vähän parempi tuuri. Että on tiettyjä hetkiä, jolloin kannattaa lähettää esim. Ulkomaille, että just lomien jälkeen, ei lomia. Ja no pätee tänne Suomeenkin, että on tiettyjä ajankohtia, että kannattaa lähettää, tai se on todennäköisempää, että joku saattaisi kerätä lukea sen. Mutta sitten niin kuin, siitä ei ole aina takuuta. Ja sitten sekin vaikuttaa, että kelle sä lähetät ja mitä sä lähetät. Että siinä kannattaa tutkia aika paljon sitä, että minkälainen teksti ja kelle tämä voisi sopia. Että sä ettei heittele vähän niin kuin kaikille kaikkea, vaan niin kuin tekee sitä taustatyötä. Että se vaatii aika paljon sellaista taustatyöskentelyä jollain tasolla, että tietää, että tämä voisi sopia tälle henkilölle tai tuottajalle tai kustantajalle tämä homma. Ja nämä on tehnyt tämmöisiä, ja mä teen vähän saman tyylistä. Niin. Siinä on kyllä paljon eri juttuja.
Joku päivä me päästään Villen kanssa, kun meitä aina kutsutaan kaikki elokuvaa semmoisiin premiereihin, niin siellä olisi Aki käsikirjoittama elokuva ensi illassa. Ja kuka siinä näyttelisi? Mikä on suunnelma näyttelijän kanssa?
Te kaksi olette sinne päässä. Niin. Playoff is the movie.
Ah, no niin, okei. Okay. Ehkä se on sitten se.
Mutta niin, en mä tiedä. Mulla on aika paljon silleen, tosi laajakirja näyttelijöitä, joiden kanssa haluaisi tehdä, että kotimaisia ja ulkomaisia. Ei tule nyt mieleen.
Aku Hirviniemi.
No, miksei?
Aku Hirviniemi ja ulkomailta sitten Tom Cruise. Nyt tulee vaan mieleen, koska Top Gun tuli nyt.
Niin. Jos joku tuntee molemmat, niin Aku Hirviniemi voi laittaa viestiä. Ja jos joku Tompankin, niin Tomppa voi heittää kanssa.
Joo, me ollaan Villen kanssa tavattu Tomppa.
Niin, missä te olette?
Me oltiin Lontoossa kanssa.
Aha.
Siitä on varmaan just joku 4 vuotta ehkä. Silloin tuli, kun ne yritti elvyttää sitä Muumio-elokuvasarjaa.
Ai niin se.
Joka kuihtui jostain syystä.
Sehän oli ihan.
Se harmillisesti meni. Mun mielestä tuli ihan viihdyttävä.
Se oli ihan.
No, ei se ehkä voita niitä ekoja Brandon Fraserin. Eikö se ollut Brandon?
Ne on klassikkoja.
Ne on klassikkoja. Mutta kuitenkin silloin me niinku, no ei me nyt silleen face to face, mutta oltiin samassa tilassa kuitenkin.
Onko se numero?
Ei ole numero. No. Täytyisi varmaan slaidaa se DM ja kysyä, pitäisikö nähdä, että tuossa on toi yksi Aki, joka haluaisi, että sä voisit näytellä sen leffa. No joo. Kiitos Aki tästä. Ehkä tämä avasi joillekin silmiä vähän siitä, että minkälaista se on se kirjailijan työ. Ja tietysti tämä oli vain yksi tarina, niin tarinat voi olla monia. Moni voi päätyä ihan vahingossa tekemään kirjan, joka yhtäkkiä onkin hittikirja. Ja sitten tästä ihmisestä voi tulla oikeasti kirjailija, voi elättää itsensä sillä. Se on niin monesta asiasta kiinni. Ja sitten tietysti Akille suuri kiitos kaikista kässäröintihommista. Sä laitoit vaan viestiä Villelle, koska me kysyttiin ja Ville jostain syystä näki sen just ja ehti vastatakin heti. Niin
se on ihme.
Se on ihme, edelleen suuri ihme. Laitatko loton silloin vetämään? Olisi pitänyt melkein laittaa. Sä et vielä silloin tajunnut, että tämä on ihme. Mutta siitäkin niin kuin poiki tämmöinen monen vuoden niin kuin yhteistyö ja sä oot tehnyt meille paljon kaikkea kivaa ja toivottavasti tulevaisuudessa päästäänkin tekemään vielä jotain kivaa. Käykää ihmeessä kuuntelemassa. Mä en tiedä, onko se äänikirjapalveluissa sun kirjasarja. Mä en ole ihan varma.
Ainakin ensimmäinen osa pitäisi olla.
Beta. Löytyy ehkä siellä. Joo. Aki Parhamaa kirjailijana siinä Andersin kanssa.
Joo.
Ja Anders Wacklin. Löytyy myös luettavassa muodossa, jos kiinnostaa Skifi.
Kyllä.
Nuorisokirjallisuus. Ja joo. Ja multa tulee hei toinen kirja by the way. Joulukuussa tulee toinen kirja, toinen osa tätä. Kai tämä meni niin hyvin sitten, että mä oon nyt täyspäiväinen kirjailija kohta.
Onneksi olkoon.
Kiitos paljon. Se on mielenkiintoista. On ollut kyllä mielenkiintoinen prosessi. Mä en voi hirveästi kunniaa ottaa kirjailijan roolista, koska tässä on niin kustannustoimittaja tehnyt suurimman osan työssä. Laura Kalmukoskelle iso shout out. Hän on tehnyt todella hyvää työtä tämän kanssa, mutta on hienoa saada oma naama tämmöiseen kirjaan.
Miltä se nyt tuntuu?
On kyllä siis todella outoa just se nähdä siellä suomalaisessa kirjakaupassa vaikka tämä.
Joo, se on.
Se on erityisesti.
Mutta eikö se ole hieno tunne?
On se, joo. Mutta tavallaan jäänyt jotain. Mä niin vahvasti, mun digitaalinen jalanjälki on niin vahva, YouTube ja niin. Some, mutta mulla on niin kuin nyt oikeasti jotain tällaista jäänyt.
Niinpä.
Että niin kuin, tämä ei mene vanhaksi. Me ollaan tehty jo sipsejä, ne menee vanhaksi, ne menee roskiin ne pussit, mutta tämä.
Se on pysyvää.
Tämä on tässä nyt, tämä kirja on ikuinen.
Ja onko se toinen kirja ollut sitten helpompi?
No se on tällä hetkellä työstössä, niin en ole hirveästi edes lähdetty sitä panostaa siihen, tai niin kuin ei ole aloitettu sitä prosessia, mutta tämä oli aika mielenkiintoinen, että aika paljon piti edestakaisin kustannustoimittajan kanssa vääntää, mutta mielenkiintoinen prosessi kyllä. Mutta joo, hei kiitos todella paljon kuuntelusta, ja jos viihdyitte tämän podcastin parissa, niin niitä yläpeukkoja YouTuben puolella ja kommentteja ehdottomasti, onko teillä jotain kirjoja tai projekteja siellä, mitä te haluaisitte kirjoittaa, ja Aki voisi tulla lukemaan niitä ja ränkkäämään niitä. Sitten
kyllä.
Aki katsoi, ei tämä ei toimi, unohdan toi, murskaamaan kaikkia unelmaa.
Se oli siellä painajaista.
Ei vaan, joo. Eikä siinä. Kiitos Aki vierailusta.
Kiitos, että sain tulla tänne.
Ehdottomasti. Ja kiitos vielä kerran kaikille kuuntelemisesta. Nähdään ja kuullaan taas tulevaisuudessa.